Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև ջրի աղբյուրներ կային։ Գոնե իրենց համար հոգտանեին ճգնավորները, չէ՞ որ նրանցից շատերը կերակրվում էին միայն բույսերով, իսկ այդ անապատը բոլորովին զուրկ էր բուսականությունից։ Ոչ ոք չէր երևում, կարծես թռչուններն անգամ փախել էին այստեղից։ Միայն հեռվից նշմարեցինք մի կիսամերկ անձնավորություն, խառնված մորուքով և գլխի մազերով։ Նա երկչոտ կերպով նայեց մեզ վրա, հետո երկու ձեռքով աչքերը պինդ բռնելով սկսեց փախչել և շուտով անհայտացավ ժայռերի մեջ։ «Ո՞վ էր նա», հարցրի նավաստիից։ «Ճգնավոր էր», պատասխանեց նա մի առանձին ջերմեռանդությամբ։ Մենք այլևս հեռու չգնացինք, չկամենալով խանգարել նրանց հանգստությունը։ «Ինչու փախավ նա, երբ որ մեզ տեսավ», դարձյալ հարցրի ես նավաստիից։
«Մեղավոր մարդու երեսը նրանք չեն ուզում տեսնել», պատասխանեց նավաստին։
Ես ուղիղն ասաց, եթե ոչ երկյուղ, բայց մի անբացատրելի թախից և տրտմություն էի զգում այդ մարդկանց հանդիպելիս։ Այդ էր պատճառը, որ կամեցա շուտով վերադառնալ մեր խուցը։ Նավաստին դարձյալ գնաց կղզու ափերի մոտ թափառելու։ Ասլանին չգտա մեր իջևանում, նա դեռ չէր վերադարձել վանահոր խուցից։ Ինչ կար, որ այդքան ուշացավ նա։ Ես չեմ կարծում, որ հայր Սուրբը որևիցե բանով նրան հյուրասիրած լիներ։ Մի ամբողջ ժամ ևս անցավ, երբ նա եկավ։ Ինչ էր խոսացել այնտեղ, կամ ինչու այդքան ուշացավ, այդ մասին նա ինձ ոչինչ չպատմեց, բայց ես նկատեցի, որ նա բավական դժգոհ էր։ Գլխարկը բարկությամբ մի կողմ նետեց և պառկեց կապերտի կտորի վրա, ինքն իրեն խոսելով. «Այդ ապուշներից ոչինչ չէ կարելի սպասել»։ Նա աչքերը խփեց և լուր կացավ։ Ես կարծեցի, որ քնեց։ Չկամենալով խանգարել նրան, դուրս եկա խուցից, նստեցի պատի մոտ մի քարի վրա և սկսեցի նայել դեպի ծովը։ Այդ միջոցին ինձ մոտ եկավ աբեղան, որին հանձնված էր հոգ տանել մեր մասին։ Նա դեռ երիտասարդ էր, և այդ հասակում նրա մազերը մեծ մասամբ սպիտակել էին։ «Դուք երևի այդ ծովի շրջակայքիցն եք», հարցրի նրանից։ «Ոչ, հեռվից եմ, շատ հեռվից», պատասխանեց նա մի առանձին տխրությամբ։ «Որտեղից»։ «Հին Նախիջևանի կողմերից»։ «Ձեր ծնողներից նամակ ստանում եք»։ «Իմ ծնողները չգիտեն, որ ես այստեղ եմ»։ «Ինչպես չգիտեն»։ «Ես ծածուկ փախա մեր տանից, որ ծնողներս չարքել են»։ «Ինչպես ծագեց ձեր մեջ այդ միտքը»։ «Մեր տան քահանան, երբ հորս մոտ էր գալիս, շատ անգամ պատմում էր անապատների մասին, ճգնավորների մասին. ես լսում էի և այնքան գրավվեցա, որ մտածեցի թողնել մեղավոր աշխարը և մտնել անապատը»։ «Ես իսկույն մտաբերեցի իմ վարժապետ տեր Թոդիկին. նա ևս մի ժամանակ ինձ խելքից հանել էր, ճգնավորների մասին զանազան հրաշքներ պատմելով»։ «Դուք չեք մտածում մի անգամ գոնե գնալ ձեր ծնողներին տեսնելու»։ «Այդ անապատը մտնողը այլևս իրավունք չունի դուրս գալու կղզուց. այստեղ մնում է, ծերանում է և այստեղ էլ մեռնում է»։ Վերջին խոսքեր արտասանեց աբեղան մի առանձին զգացմունքով, որի մեջ նշմարվում էր կարոտյալ սրտի թախիցը։ Ես փոխեցի իմ խոսքը։ «Ասացեք, խնդրեմ, հիմա այդ կղզում կան այնպիսի ճգնավորներ, որ հրաշքներ գործեին»։ «Առաջ եղել են»։ «Ինչու հիմա չկան»։ «Հիմա էլ կան, բայց ցույց չեն տալիս. մարդիկ պետք է առանց հրաշքներ տեսնելու ևս հավատան. այն ժամանակ միայն նրանց հավատը կատարյալ կլինի»։ Նա սկսեց երկար խոսել այդ մասին։ «Ես համարյա չէի լսում»։ Իմ ուշադրությունը գրավել էր գեղեցիկ երեկոն։ Փոթորկային օրից հետո երեկոյան վերջալույսը սքանչելի էր։ Արեգակի վերջին ճառագայթները, կարծես կատաղի մրրիկից վրեժխնդիր լինելու համար, որ այն օր խանգարեց նրանց տվնջյան խաղաղությունը, այժմ լուսավորել էին ծովակի եզերքը պայծառ, ծիրանեգույն լուսավորությամբ։ ես նայում էի դեպի հեռուն, շատ հեռուն։ Ինձ երևում էին հին աղիովտի գեղագրական ծովեզերքը։ Այդ զվարճալի վայրերը, այդ գեղեցիկ բլուրներն ու հովիտները մի ժամանակ սեփականություն էին հայոց արշակունի արքայազունների։ Ժառանգը մնում էր թագավորի մոտ Այրարատ գավառում, իսկ մնացյալ արքայազունները ուղարկվում էին այստեղ, որպեսի գահի վերաբերությամբ որդիների մեջ հակառակություն չծագեր։ Այդ բլուրների, այդ մթին զորերի մեջ արքայազն երիտասարդները իրենց որսորդական բարակներով և բազեներով խրովեցնում էին սորամութ երեների հանգստությունը։ Իսկ այժմ նրանց փոխարեն քուրդ բեկզադեն նիզակը ձեռին, իր վեհապանձ նժույքի վրա, հետամուտ էր լինում փախչող եղջերվին։ Տեսնում էի քաջբերունյաց հզոր քաղաքը, Արճեշը։ Որքան գեղեցիկ օրեր, որքան դառը աղետներ կապված էին այդ դժբախտ քաղաքի պատմության հետ։ Պարսիկը, Հագարացին, Հույնը դարերի ընթացքում թափեցին նրա վրա իրենց բարբարոսությունը։ Եվ ինչ էլ որ պակաս էր մնացել, լրացրեց անսիրտ ծովը։ Նա ողողեց քաղաքի շրջակայքը, կտրեց նրանց համակից և բոլորովին կղզիացնելով առեց իր ալիքների մեջ։ Սարսափած բնակիչները իրենց շքեղ բնակարանների հետ մեծ մասամբ ջրասույզ եղան։ Այժմ արևի երեկոյան ճառագայթները լուսավորում էին նրա միջնաբերդի գագաթը միայն, որը մի սեպաձև կղզու նման դուրս էր ցցվել ջրերի մակերևույթից։ Իսկ ծովը օրեցօր սպառնում էր կլանել քաջբերունյաց քաղաքի այդ վերջին մնացորդը ևս, և բոլորովին անհետացնել նրա տխուր հիշատակը։ Երեկոյան ժամը զարկեցին, աբեղան վեր կացավ, ինձ ևս հրավիրելով իր հետ ժամ գնալ։ Ես մեծ հոժարությամբ կգնայի, եթե Ասլանը ներսից չկանչեր ինձ։ Ես նրան նույնպես պարկած գտա, որպես թողել էի։ «Քեզ ինչ է պատահել»՝ զարմանալով հարցրի ես։ «Ոչինչ, փոքրինչ վատ եմ զգում»՝ պատասխանեց և շուռ եկավ մյուս կողքի վրա։ «Երևի ծովից դուրս գալուց հետո այնքան երկար մնացիր թրջված հագուստով, որ մրսեցիր»։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, միայն խնդրեց, որ բաց անեմ լուսամուտները։ Խուցի մեջ օդը խեղտելու չափ ծանր էր։ Բայց ինչպես պետք է բաց անեի լուսամուտները, որոնք իմ հասակից շատ բարձր էին։ Այս կողմ և այն կողմ ընկա, որոնեցի, վերջապես մի բան գտա, դրեցի ոտների տակը և վեր բարձրացա։ Լուսամուտները փեղկեր չունեին։ Մի-մի փայտյա շրջանակ միայն ագուցած էր յուրաքանչյուրի մեջ, և նրանց վրա, ապակիի փոխարեն, մեխած էին հաստ մուգ դեղնագույն թերթեր, որոնց վրա երևում էին գունատված գրության հետքեր։ Ես պոկեցի երկու լուսամուտների թերթերը ևս։ Երբ Ասլանը այդ թերթերին նայեց, ասաց. «Մագաղաթը»։ «Դրանք այն խորենացու պակաս թերթերիցն են, որ մենք ժամատան խորանում տեսանք»։ Գիշերը Ասլանը իրեն ավելի վատ էր զգում։ Գլուխը սաստիկ ցավում էր և գանգատվում էր սաստիկ ծարավից։ Բայց մաքուր ջուր անկարելի էր գտնել այստեղ։ Ծովի ջուրը խիստ դառն էր, հորերի ջրերը նույնպես դառնահամ էին։ Մաքուր ջուր ստանում էին հալած ձյունից, որ ձմեռը հավաքելով առանձին ստորերկրյա սառցատներում ամառը գործ էին ացում։ Իսկ այս տարի այդ մասին ևս հոգ չէին տարել։ Կար և ջրամբար, որի մեջ առանձին ճանապարհներով հավաքվում էր անձրևի ջուրը, բայց ջրամբարը քայքայված լինելով այլևս ջուր չէր պահում։ Այդ բոլորը տանելի կլիներ, եթե մեզ թույլ տային փոքրինչ քնելու։ Ամբողջ գիշեր հանգստություն չտվին մեզ։ Ամեն րոպե հայտնվում էր ժամկոչը փայտյա ծանր օդակը ձեռին, և բոլոր խուցերի դռները հերթով ծեծելով հաստում էր մերին, և նրա վրա ևս երեք անգամ զարկելով գոչում էր. «Համեցեք ժամ»։ Դրանք այն մշտապաշտոն կոչված անապատականների կարգիցն էին, որոնք, բացի օրվա սովորական ժամերգությունները, որ կատարում էր ամբողջ միաբանությունը միասին, կատարում էին նաև մշտական աղոթքներ, և դրա համար միաբանությունը մի քանի դասերի էր բաժանված, որոնք հերթով փոխվում էին։ Եվ այդպես, աղոթքն ու պաշտամունքը եկեղեցում օր ու գիշեր մնում էր անխզելի և երբեք չէր ընդհատվում։ Իսկ այն գիշերը, շաբաթվա գիշեր լինելով, ամբողջ միաբանությունը հսկում էր կատարում, այսինքն, անքուն պիտի աղոթեր մինչև լույս։ Այդ կարգի աբեղաներին հին ժամանակներում հունական անունով կոչում էին սպուդե, անխոնջ, իսկ նրանց վանքը անհանգստից վանք։ Ինչ հանգստություն էինք որոնում մենք անհանգիստների վանքում։ Առավոտյան ժամը վերջանալուց հետո ես և Ասլանը գնացինք վանահոր աջը համբուրելու և նրան հրաժարական ողջույն տալու։ Նրան միայնակ գտանք իր անշուք խուցի մեջ նստած և ինչ որ գրում էր։ Դա թեև խիստ բարեսրտությամբ ընդունեց մեզ, բայց մենք կարճ կտրեցինք և ոտքի վրա շնորհակալություն հայտնելով դուրս եկանք։ Ուրիշ վանքերում միաբանները, իրենց այցելուներից նյութական ակնկալություններ ունենալով, վերին աստիճանի քաղաքավարի և մինչև անգամ շողոքորթող են լինում։ Բայց այդ աշխարհից անջատված, անընչասեր անապատականները ոչ միայն սառն էին վարվում, այլ խորշում էին մեղքի աշխարհի մարդիկներից։ Այդ խորշանքը հաստում էր նրանց մեջ մինչև մարդատեցություն։ Իգական սեռին բոլորովին արգելված էր այդ կղզին մտնել, իսկ արական սեռից մուտք են գործում հասակավորները միայն։ Մենք վերջին անգամ հայացք ձգեցինք անհանգստից վանքի վրա և հեռացանք։ «Ինչպես երևաց քեզ այդ վանքը»՝ հարցրի Ասլանից։ «Անապատական մոլեռանդությունը, ճգնավորական կյանքը այլանդակեց մեր վանական կարգերը, որոնք իրավ իրենց ժամանակին ունեցել են իրենց մեջ շատ մարդասիրական սկզբունքներ. անապատականների շնորհիվ, ինչպես մեր վանական կյանքը այլանդակվեցավ, այնպես էլ այլանդակվեցավ և հայկական գեղեցիկ ճարտարապետությունը, որ պահպանված էր գլխավորապես վանքերի շինվածքների մեջ. աղքատություն և անշքություն սիրելով, անապատականները բավականացան անշուք խցիկներով և խստակեցությամբ սպանելով իրենց մարմինը, սպանեցին միևնույն ժամանակ և արհեստը. Նայեցեք, ինչ բանի են նման այդ ողորմելի շինվածքները, այդ տխուր անապատը»։ Բերզենօղլուն մեր հյուրընկալ աբեղայի հետ գտանք ծովի ափի մոտ։ Այնտեղ պատրաստ էր վանքի նավակը, որ մեզ պիտի տաներ դեպի ցամաքը։ Մենք նստեցինք։ Նահապետական նավակը երկու ժամից հետո մեզ հանեց դրսի տունը, որ գտնվում է կղզու հանդեպ նրա հյուսիս արևելյան ցամաքի վրա։ Վանաց օվակի մեջ գտնվող մյուս կղզիները ևս լիմ և աղթամար, որոնց մեջ ճգնավորների անապատներ կան, այսպիսի դրսի տներ ունեն։ Այստեղ է կենտրոնացած վանքի ամբողջ տնտեսությունը։ Այստեղ են բնակվում մշակները, որ մշակում են վանքապատկան ընդարձակ հողերը։ Այստեղ են պահվում վանքի բազմաթիվ անասունները իրենց հովիվներով և նախրապաններով։ Այստեղ է վանքի գլխավոր հարստությունը։ Այստեղ աբեղաները կանանցից չեն խորշում, նրանք են թխում հացը, նրանք են պատրաստում կերակուրը վանքի բազմաթիվ բանվորների համար, նրանք են կթում ոչխարները, պանիր են մակարդում, յուղ են պատրաստում, նրանք են մանում բուրդը և նրանից հայր սուրբերի համար հագուստ պատրաստում։ Այստեղ դրսի տան մեջ գործում են, իսկ այնտեղ ներսի տան մեջ անապատում, միայն աղոթում են։ Մեզ ընդունեց դրսի տան տնտես մատակարար աբեղան, մի բավական ուրախ զվարճախոս անձ, և հրավիրելով իր սենյակը, ասաց. «Գնանք, գիտեմ, այնտեղ ձեզ քաղցած պահած կլինեն, գնանք մի բան ուտենք»։ Այդ կրոնավորը հենց առաջին րոպեից այնքան համակրական երևաց, որ մենք չկարողացանք մերժել նրա հրավերը։ Նա տարավ մեզ իր սենյակը, որ անապատի մեջ մեր տեսած խուցերի հետ համեմատելով բավական օրինավոր պետք էր համարել։ Որքան մեծ զանազանություն աշխարհին մոտ կրոնավորի և աշխարհից կտրված կրոնավորի մեջ։ Շուտով պատրաստել տվեց մեզ համար պատվական նախաճաշիկ, որ բաղկացած էր սերից, կարակից, մածունից, մեղրից և սպիտակ հացից։ նրա սենյակում գտնվեցավ մինչև անգամ օղի։ Նա առաջարկեց մեզ մի-մի բաժակ, թեև ինքը չխմեց։ Բայց ինչ որ ավելի գրավեց մեր ուշադրությունը, դրանք էին մի խումբ դեռահաս պատանիներ, որոնք մի առանձին խոժորադեմ, մռայլ աբեղայի հսկողության ներքո պարապում էին մի այլ սենյակում։ Այստեղ դպրոց չէր, այստեղ մի տեսակ նախակրթարան էր, որի մեջ այդ պատանիները պետք է նախապատրաստվեին անապատը մտնելու համար։ Նրանք պետք է անցնեին այն բոլոր փորձությունների միջով, ինչ որ պահանջում է անապատական կյանքը. պահ, ծոմ, անքուն գիշերներ, մշտական աղոթք, խոնավ և մութ խղիկներում գետնախշտի կյանք, անպայման հնազանդություն, հրաժարում են բոլոր բավականություններից, մի խոսքով կատարյալ անզնուրացություն, այդ պետք է լիներ այն փորձությունը, որի միջով տարիների ընթացքում պետք է անցնեին նրանք, մինչև արժանապատվություն ստանային անապատը մտնելու։ Գլխավոր պայմաններից մեկն էլ այն էր, որ նրանք պետք է կատարյալ հասակի հասնեին, մորուքները աճեր, որովհետև անմազ երեսով պատանիներին անապատը մտնել արգելված էր։ Տեսնելով այդ գունաթափ, հալումաշ եղած թշվառներին, ես սաստիկ ցավ զգացի։ «Անմեղ զոհեր», մտածում էի ես, «որ սատանան մոլորեցրեց ձեզ այստեղ գալ, միթե աշխարհ այնքան վատ էր, որ դուք վճռեցիք փախչել նրանից»։ Վարպետ Փանոսը, որպես պատվիրել էինք, նախապես հոգացել էր մեր մասին և մեր ձիաները ուղարկել էր այստեղ։ Մենք շատ չուշացանք, պատվիրեցինք, որ ձիաները շուտով պատրաստեն։ Այստեղ Բերզեն Օղլին տեղեկացավ, որ իր նավակը, ցամաքի ժայռերին զարկվելով, խորտակվել էր։ Նա այնքան տխրեց, որպես իր սիրուհին կորցրած մի սիրահար։ «Դուք ձեր վնասը կստանաք ինձանից», ասաց նրան Ասլանը, երբ մենք բաժանվեցանք միմյանցից։ Բերզեն Օղլին մնաց այնտեղ, պետք է ոտքով գնար Ավանց գյուղը, իսկ ես և Ասլանը մեր ձիաներով սկսեցինք դիմել դեպի Այգեստան։ Ճանապարհին միայն ես առիթ ունեցա հայտնելու Ասլանին այն անցքը, որ գիշերը պատահեց Ավանց գյուղում, նավաստիի տանը։ Մի ըստ մի օչե պատմեցի, թե ինչպես դուրս եկավ նրա կինը, ինչպես ման եկավ բակի մեջ, ինչպես գնաց մինչև ծովեզրը և վերադառնալուց հետո ինչպես մոտեցավ, նստեց իմ մոտ և սկսեց պատմել իր ամուսնի եղեռնագործությունը։ Ասլանը մի առանձին հետաքրքրությամբ այդ բոլորը լսելուց հետո ասաց. «Այդ մարդը մի ժամանակ ծովային ավազակ է եղել, բայց ազնիվ մարդ է»։